aprobamos unha instrucción dirixida a todos os servicios municipais do Concello que contén unha serie de medidas de reorganización en relación aos procedimentos de contratación pública. Con esta medida tratamos de descongestionar a actual situación, evitar dilacións indebidas que obrigan a veces a operar servicios sin o correspondiente contrato en vigor e, en todo caso, clarificar as funcións de cada quen. Será o servicio de contratación o departamento, como departamento transversal que é, o encargado de coordinar o traballo dende o inicio ata a finalización da contratación.